Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Milorad Milojević i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Posljednji je dan maja. Ostanite uz nas i čujte zanimljive priče novinara Radija Slobodna Evropa iz Bosne i Hercegovine i regije. I ovo jutro imamo zanimljiv intervju. Pričat ćemo o sudbini muzeja u Bosni i Hercegovini, ali i ubijanju života u Skadarskom jezeru u Crnoj Gori. Čućemo kako je pandemija koronavirusa uticala na razvoj novih tehnologija, ali i kako se ponovo fizički aktivirati nakon dana izolacije. No prije zanimljivih tema poslušajmo kakvu je muziku samo za vas izabrao naš producent Zoran Mijatović.
Probudite se s nama.
Povod za jutrašnji intervju je nagrada Evropske unije za književnost koju je spisateljica Lana Bastašić dobila za roman Uhvati zeca. Mlada spisateljica rođena je u Zagrebu, no ratna dešavanja uticala su na to da najveći dio života proživi u Banja Luci. Objavila je i dvije zbirke kratkih priča, jednu knjigu priča za djecu i jednu zbirku poezije. Njena pisana riječ već je dobrano osvojila publiku, ali i brojne nagrade u regiji. Donedavno je živjela u Barceloni, danas živi u Beogradu, a zatekli smo je u rodnom Zagrebu, odakle i razgovara sa nama. Lana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nagrada Evropske unije za književnost veliko je priznanje za vas kao spisateljicu. Kako se osjećate zbog ove nagrade?
Meni je stvarno drago, između ostalog zato što su ove godine u žiriju za Bosnu i Hercegovinu bili stvarno ljudi koje ja cijenim, koje čitam, cijenim ih kao autore, kao kritičare, jer svaka nagrada je zapravo skup nekolicine ljudi koji imaju svoje subjektivne kriterijume. Tako da mi je čast da su baš ti ljudi odabrali moj roman. Isto tako smatram da su drugi romani koji su bili u najužem izboru za našu zemlju također jako kvalitetni i nadam se da će i oni da dobiju priliku da budu prevedeni i primjećeni zahvaljujući toj nominaciji, tako da apsolutno sam zadovoljna i svjesna što se ovo desilo.
Roman Uhvati zeca na neobičan način povezao je čuveno djelo Lewisa Carrolla Alisa u zemlji čuda sa Balkanom. Zbog teme su te čak nazvali balkanskom Elenom Ferrante, a u kritici roman je opisan kao susret Carrolla i Ferrante u zemlji čuda na brdovitom Balkanu. Pišete o djetinjstvu, prijateljstvu, sjećanju na jednu zemlju, putovanju. Kakvu ste poruku željeli poslati ovim djelom?
Ne znam koliko ja kad pišem razmišljam o tome da šaljem neke poruke. Imam jednog prijatelja pisca koji kaže ja sam pisac, a ne poštar. Ali recimo da sam htjela da postavim neka pitanja u nadi da će čitalac sam da pronađe neke svoje odgovore, svako pronalazi svoje. A za mene najvažnije je bilo to pitanje identiteta za nas koji smo bili djeca 90-ih i odrastali u zemlji koju sam ja uporedila sa zemljom čuda. Zbog toga što je zapravo bila jedna zemlja bez logike i jedna zemlja bez smisla i nasilja i kako u toj zemlji zapravo odgovoriti na pitanje ko sam i šta sam kada ti svi drugi nameću neki identitet prije nego što imaš dovoljno godina uopšte da shvatiš sebe i šta želiš. To je za mene bila neki moj osnovni cilj, a isto tako da pokažem još jednu priču o rastu, nego prosto posljedice toga na djecu, a pogotovo djevojčice, jer odrastati kao djevojčica i graditi se kao žena u jednom nasilnom, patrijarhalnom društvu ima svoje posljedice na sve nas, na cijelu moju generaciju, tako da mi je to također bila važna tema.
U romanu se prepliću životna iskustva dvije žene. Kroz njihovo zajedničko putovanje i prijateljstvo dotakla si se i pitanja i nacionalnosti. Otkud uopšte je ideja da se roman o jednoj zemlji, njenoj sudbini i posljedicama rata priča upravo kroz iskustvo žena?
Pa nije to bila neka velika odluka. Možda bi bilo onako egzotičnije da priča, ne znam, neki pas ili neko drvo, ali žene su 50% stanovništva, tako da nema tu ništa specijalno u tome. Ja sam žena i to je iskustvo koje je meni blisko. Dakle, to što pišemo iz pozicije žene nije odmah nekakav aktivizam. Prosto govorimo o svojim iskustvima, govorimo o tome što smo mi proživjeli i mislim da je važno koliko god se ljudi žalili da stalno pričamo o 90-ima. Da, ali moramo pričati o njima iz pozicije onih koji dugo nisu pričali o tome čiji glas i perspektivu nemamo, pogotovo ne u književnosti, nego svi oni akteri, akterke koji su sa strane rata, ali trpe njegove posljedice. I zbog toga je meni bilo važno zapravo govoriti o ženama i ženskom iskustvu, jer poredići zapravo u poređenju jednog lika sa Bosnom kao zemljom, shvatila sam da je i Bosna na neki način u tom ratu bila žena u smislu da je silovana, da je iskorištena, da je niko ni za što ne pita, da se njeno tijelo gleda kao teritorija za velike muške priče i zato mi imao smisla da taj roman ima ženski glas.
U jednom intervju ste se dotakli naslijeđene krivnje sa kojom se kao pripadnica mlađe generacije suočavate u romanu Uhvati zeca, govoreći o kolektivnoj odgovornosti većinskog srpskog stanovništva u Banja Luci. Koliko je danas piscu teže pisati, kritikujući društvo u kojem živi, sopstveni nacionalni korpus u odnosu na pisanje iz uloge žrtve?
Pa ja smatram da književnost treba neku ruku da bude loša savjest društva. Ona nije tu da nam nešto olakšava, uljepšava, nije tu da nas zabavlja, iako može da nas zabavi. Ona je tu da se bavi svim onim što je skrajno, to što je na neki način potisnuto u društvu, kolektivno potisnuto, i treba da se bavi pitanjem sopstvenih privilegija. Dakle, mene je zanimala ta moja privilegija odrastanja u jednoj Banja Luci u kojoj sam igrom slučaja imala ispravno ime i prezime, i zbog čega sam ja onda imala privilegiju mirnog odrastanja za razliku od drugih koji to nisu imali, baš igrom slučaja, eto, da vam se u imenu nalazi ili ne nalazi neko slovo. Tako da smatram da je to neka odgovornost pisa da možda gleda u mračne strane koje ljudi često pokušavaju potisnuti i ne vidjeti, ne gledati u njih. I tu mene iskreno, već sam to puno puta rekla, mene u književnosti ne zanima da li ja pišem o Srbima, Hrvatima ili Bošnjacima, mene zanimaju ljudi, zanimaju i ljudske priče, i to je jedna ljudska priča koju sam ja prosto svjedočila na mnoge različite načine u Banja Luci dok sam tamo odrastala i 90-ih i 2000-ih, i bilo mi je logično da pišem o tome. Ako neko može da svjedoči patnji drugih, a da okrene glavu u drugu stranu i opisuje ljepotu cvijeća, apsolutno ima pravo na to, i svaki pisac ima pravo da priča o čemu god želi, ali ja sam osjetila da je došlo vrijeme da se pozabavim tim sjećanjima iz svog djetinjstva i da pokušam to uraditi na neki etički način, da ne iskorištavam tuđu traumu, nego da također pišem o tome kako sam ja imala tu privilegiju i malo drugačije djetinjstvo.
Rođeni ste u Zagrebu, najveći dio života ste proveli u Banja Luci, živjeli ste u Barceloni, a sad odnedavno ste opet na Balkanu, u Beogradu. Šta vas je bilo odvelo sa Balkana?
Pa da, zapravo najnovija vijest je da ja odnedavno živim u Beogradu, dakle između Beograda i Zagreba sam vratila sam se na Balkan, mahom zbog književnosti, ali bilo mi je potrebno da odem zato što mi je trebala neka distanca. I zato što sam u jednom trenutku osjetila da možda ako provedim neke formativne godine na Balkanu, da mogu vrlo lako da postanem još jedna ogorčena pisateljica koju sve smeta i koju svi nešto duguju, takvih imamo jako puno. A i trebala mi je distanca da bih mogla da pišem o Bosni. Dakle, to je ono isto kao što je Joyce morao da ode iz Dublina da bi pisao o Dublinu. Ja sam stvarno osjetila da moram da odim da bih pisala o Bosni. A isto tako, htjela sam neka druga iskustva, htjela sam da izađem iz te neke kutije. Jako lako kad jako dugo živite negdje pomisliti da je to sve. I pomoglo mi je zapravo da gledam sve to sa strane. I onda sam nedavno u jednom trenutku isto tako osjetila da je vrijeme da se vratim, mada ja ne mogu dugo da budem na jednom mjestu, tako da je sve ovo za mene samo faza.
Vraćamo se opet na odnos prema ženi na Balkanu. I sami ste rekli da su to izrazito patrijarhalna društva, no koliko je stvarno teško ženama koje svojim odjevanjem ili djelima odudaraju od uobičajenog. I vi ste doživjeli javni napad, prozvani ste kao ukrašena čudnim tetovažama i poznata kao autorica lezbijskih priča. Kako biste vi kroz vaše iskustvo opisali današnji status žene?
To postoji prosto na neki način status građani na drugog reda, ali o tome se ne priča, to se ne vidi, ali to se dešava od nekog površnijeg minimalnog nivoa do nekih većih, ali ispada kao u slučaju tog gospodina koji je mene napao zbog moje, kako je rekao, blasfemične poezije, što je meni to bilo i simpatično. Ali činjenica je da uvijek postoji neki problem, neko ko ima problem s tim da žena na bilo koji način istupa u javnosti. Dakle, samim tim što sam ja odlučila nešto napisati, objaviti, progovoriti o bilo čemu i izaći iz neke tihe pozicije nekoga ko se ne vidi, to je već samo po sebi problem. I onda vi imate tu situaciju da žene, pogotovo umjetnici i pisateljice, konstantno moraju da se pravdaju zašto su nešto napisale, zašto su nešto objavile. Ako dobijete neku nagradu, a to se desilo evo i u slučaju ove nagrade da jednom kolegi zasmetalo, to je uvijek zato što to nikad nije iz književnih razloga, nego uvijek zato vi ste to dobili jer ste žene, jer ste politički korektni, jer ste ovo, jer ste ono. Dakle, nikada ne opraštaju vam to i uvijek postoji to taj stav da mi nekome oduzimamo neko mjesto, nekom pravom piscu koji to mjesto zaslužio, kao da postoji ograničen broj ograničen broj mjesta. I meni iskreno, kako je rekla makedonska književnica Rumena Bužarovska, ne mislim se više pravdati zašto pišem, svako ima pravo da jednim piše, to je prosto značaj da se nešto kaže i dobro je da ima što više različitih glasova da to kaže. A ako neko i dalje smatra, makar i podsvjesno, da je glavni posao žene da uljepšava atmosferu, da ćuti, da se napravi pametna, mislim, to je njegov problem, to nije moj problem. I ako će neko na taj način čitati žene, to više govori o njemu nego o našim knjigama.
Spomenuli ste negativnu reakciju kolege pisca. Koliko su žene pisci u drugačijem položaju od muškaraca pisaca?
Pa, svakako bih rekla da je nama mnogo lakše nego prethodnoj generaciji. Dakle, kad pogledate, ne znam, mi smo u Jugoslaviji imali Dubravku Ugrešić, to je svjetska spisateljica, za njeno ime svi vani znaju, prevedene na sve jezike, ali nikada je niko neće nazvati našom genijalkom, kao što će, na primjer, Jergović nazvati našim genijalcem. Dakle, kod nas postoji nekakva slika pisca, taj neki trop pisca koji je uvijek neki stari čovjek, dakle tu bi isto rekao da i mladi kolege imaju problem s tim. Dakle, tu je uvijek neki stariji gospodin koji se rodio sa nekim talentom i koji će sada nam ispričati neku lijepu priču. I to je nešto što moraš da se boriš, prvenstveno zato što kad si djevojčica uopšte ne znaš da je opcija da se ti baviš pisanjem, jer prosto oko tebe ne postoje primjeri žena koje se bave pisanjem, ni u čitanci, ni na zidovima učionica, niti u nagradama. Tako da treba jako dugo vremena da uopšte osjetiš da možeš time da se baviš i da je to što ti imaš reći jednako važno kao i nešto drugo. Ali s druge strane mislim da dolazi malo bolja vremena u smislu da koliko god sam ja nailazila na različite vrste seksizma kod nas, isto tako postoje ljudi ozbiljni čitaoci, urednici izdavačkih kuća kojima to više nije važno, koji zaista svakom tekstu prilaze na način da ih zanima isključivo tekst. Isto tako moram reći da sam vani, ono što me iznenadilo jeste koliko je različito čitanje moje knjige. Na Balkanu svi pričaju o tome kako sam napisala knjigu o ženskom prijateljstvu, dok na primjer u Španiji pišu o tome kako sam napisala knjigu o prijateljstvu. I to mi je bilo jako simpatično, tamo nikome nije, iako je Španija dosta konzervativna zemlja i patriarhalna, ali nikome nije bilo posebno zanimljivo to što eto, igrom slučaja to dvije žene, a ne dva muškarca. Dakle, to je nešto, nadam se da mi idemo ka tome i mislim da se to mijenja, a moramo još puno da radimo na tome da djevojčice koje danas jede u tim klupama, u školama po Bosni i šire, da zapravo imaju te uzore i da vide da je to što oni da kažu jednako važno kao ono što govori dječak.
Lanu, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vam na poziv.
Behind it, you want love, we'll make it. a deep sea of blankets. I take all your big plans and break them. This is bound to be a while. Your body is a wonderland. Your body is a wonder. I use my hands. Your body is a wonderland. Baby, you frustrate me.
Radio 27.
Jutarnja smjena.
I ovoga jutra slušamo rubriku Rinka Golubovića, koji prikuplja zanimljive novosti iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija. Pogledajte i našu web stranicu slobodnaevropa.org za više vijesti koje nisu ušle u ovaj Rinkov izbor.
Britanski naučnici počinju s testiranjem načina liječenja koji bi, nadaju se, mogao pridonijeti suzbijanju najtežih posljedica zaraze COVID-19 u bolesnika s teškom kliničkom slikom. Otkrili su da pacijenti koji boluju od najtežeg oblika COVID-19 imaju iznimno nizak broj stanica imunološkog sistema koje se zovu T stanice. T limfociti ili T stanice su uz B limfocite stanice stečene imunosti. Aktiviraju se pri kontaktu sa svojim antigenom, molekulom koja potiče stvaranje antitijela, odnosno imunološku reakciju u organizmu, te obavljaju širok spektar funkcija koji uključuje staničnu imunost i regulaciju imunološkog odgovora organizma. U novom ispitivanju evaluirat će se učinak proteina interleukina 7 koji povećava broj te stanica i može pomoći u oporavku pacijenta. Provode ga naučnici s instituta Francis Crick King's College u Londonu. Oni su proučavali krv 60 pacijenata oboljelih od COVID-19 te su uočili veliki pad te stanica. Dublji slojevi okeana zagrijavaju se sporijom, ali dramatičnijom brzinom nego njihova površina, što upućuje na tmurnu budućnost dubokomorske faune. Stope klimatskih promjena bi u okeanskim dubinama do druge polovine ovog stoljeća mogle biti 7 puta veće od sadašnje razine, pokazali su rezultati novog međunarodnog istraživanja objavljeni u naučnom časopisu Nature Climate Change. Neke životinjske vrste već su preselile u druge, pliće ili dublje slojeve okeana, pa i na dubinu od 4 km i više. Primjer je tuna koja živi na dubini između 200 i 1000 metara, no hrani se planktonima koji žive u površinskom dijelu okeana. Istraživači smatraju da bi se trebala proglasiti nova zaštićena područja u dubokim dijelovima okeana, kojima će se striktno upravljati da bi se zaštitile i flora i fauna. Huawei i China Mobile postavili su odašiljače za 5G mrežu na Mount Everestu na 6.500 metara visine. Pokrivenost signalom omogućena i na samom vrhu, gdje je brzina interneta 1 GB u sekundi. Odašiljači su postavljeni s tibetanske strane na visini od 5.300 i 5.800 metara, a zatim i na visini od 6.500 metara. Od sada pa nadalje svi koji se penju na Mount Everest s kineske strane moći će da emituju video u visokoj rezoluciji, čime će se to nevjerovatno iskustvo dodatno približiti ljudima širom svijeta. Postavljanje odašiljača za 5G mrežu u baznim stanicama podno Mount Everesta odvijalo se 60 godina nakon prvog uspješnog uspona sa sjeverne strane planine, te 45 godina nakon prvog zvaničnog mjerenja najvišeg vrha na svijetu. Naučnici vjeruju da su otkrili gen koji pomaže vitkim da se ne ugoje, što potencijalno otvara nove mogućnosti u tretmanima za rješavanje problema gojaznosti. Međunarodni tim naučnika identifikovao je genetsku varijantu jedinstvenu za vitke osobe poznatu kao ALK gen. Ovaj gen inače stvara protein koji se zove anaplastična limfomska kinaza, koji je uključen u rast ćelija. Istraživači su pregledali DNK uzorke i kliničke podatke više od 47.000 zdravih osoba starosti između 20 i 44 godine iz Estonske banke genetskih uzoraka i otkrili da postoji genetska kombinacija koja je u korelaciji sa vitkošću i otpornošću na uvećanje tjelesne mase. Ukrajinac Vladimir Nikolajević Tatarenko osmislio je idejno rješenje za problem bezbjednosti u avionima. Ukoliko njegov projekat zaživi, moglo bi biti spašeno mnogo života. Avion se smatra najbezbjednijim prevoznim sredstvom na svijetu, ali u slučaju nezgode gubitak života je gotovo zagarantovan. Naučnik Tatarenko osmislio je aircraft, avion koji bi imao odvojivu putničku kabinu koja bi se u slučaju nezgode odvojila od nosa aviona i padobranom spustila na zemlju. Tokom prizemljenja aktivirala bi se i vazdušna postolja, tako da samo slijetanje ne bi bilo grubo.
You're moving so carefully, let's start living dangerously.
Svjetski dan muzeja, 18. maja, većina muzejskih ustanova u Bosni i Hercegovini ponovo je otvorila svoje vrata za posjetioce. Mnogim od njih nije riješen pravni status, a u vrijeme pandemije ostali su i bez vlastitih prihoda. Zbog toga su plate muzejskih radnika u narednim mjesecima neizvjesne. Priča Ivana Katavića.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine nakon dva mjeseca ponovno je otvorio vrata za posjetitelje. Budući da ova muzejska ustanova nema riješen pravni status i nije na budžetu, pandemija koronavirusa dodatno je usložila financijsko stanje te institucije. Mirsa Cijerić, direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine.
Radnici su zadnju platu dobili za februar 2020. godine i ne znam kada ćemo dati sljedeću, a i ta sljedeća koja bude ima snižena za bilke neki 70%, tako da bude na nivou minimalca.
U 2019. godini 40% sredstava djelatnici ove muzejske ustanove osigurali su vlastitim radom preko prodaje karata, iznajmljivanjem prostora, kao i organiziranjem određenih radionica, kazao je Sijarić.
Nama je ogroman problem što ne zarađujemo svoj novac, jer onda je puno lakše premostiti ove periode po 6 mjeseci, 8 mjeseci kad ne dobijate ništa.
Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa, kaže kako je u idućim mjesecima neizvjesna isplata plaća za uposlenike ove ustanove.
Kao što smo već mnogo, mnogo puta do sad javnosti rekli, ne postoji ni jedan javni budžet kog Historijski muzej Bosne i Hercegovine dobiva osnovna sredstva za svoj rad, nego onoliko koliko ima novaca na računu, toliko i toliko mogućnosti da isplati radnicima. Naravno, sve ove nabrojane situacije, problemi koji su nakupili od prošlogodišnjeg izostanka grantskih sredstava Ministarstva civilnih poslova, federalnog ministarstva, utjecali su na to da su vrlo neizvjesne plate za Ministarstvo za naredne mjesece već.
U Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine naglašavaju kako na računu imaju sredstava za isplatu plaća radnicima najviše 2 mjeseca. Mihneta Stupac-Savić, projekt koordinatorica muzeja.
Velik dio naših prihoda dolazio je od đačkih ekskurzija. Međutim, pošto nema naravno nema nastave, nema djeca, nigdje ne putuju, tako da je i taj segment totalno ukinut.
Muzej suvremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci na budžetu je entitetskog ministarstva prosvjete i kulture. Također dobivaju i grantove od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i grada Banja Luke. Sarita Vujković, direktorica ovog muzeja, kazala je kako još uvijek nemaju informaciju o tome da li će zbog pandemije budžet te muzejske ustanove biti smanjen.
Nadam se da umanjenje za kulturu, bez obzira što se o tome dosta govori, nadam se da se to neće desiti, jer su i onako sredstva koje su namijenjene institucijama kulture jako mala i mi već godinama teško, na težak način uspijevamo da realizujemo naše programe.
Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Alikadić, početkom svibnja u Sarajevu je održao sastanak sa predstavnicima muzeja i drugih kulturnih institucija koje nemaju riješen pravni status. Zaključeno je kako će ministarstvo u narednom periodu izvršiti analizu budžeta navedenih ustanova te pripremiti prijedlog eventualnog rješenja. Za sada nema naznaka da li će drugi nivoj vlasti financijski pomoći spomenute institucije kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Sometimes I wanna slap you on your whole face. Push all my buttons down. I know life would suck without you. Uh-oh. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? You're the only love I've ever known. But I hate you, I really hate you so much, I think it must be true.
biroa radija Slobodna Evropa u Crnoj Gori, Lela Šćepanović nam šalje priču o nelegalnom izlovu ribe u Skadarskom jezeru. Skadarsko jezero predstavlja najveći jezerski rezervat u Evropi. U njemu živi oko 50 vrsta ribe, no to bi se moglo promijeniti ukoliko se vlasti ne izbore sa nelegalnim izlovom ribe. Krivolovci ne prezaju ni od toga da ribu love i dinamitom.
Crnogorsko ministarstvo poljoprivrede ne posjeduje podatke o broju procesuiranih i kažnjenih lica u prethodnom periodu zbog nezakonitog ribolova u zoni zaštićenog prostora Nacionalnog parka Skadarsko jezero, saopšteno je Radio Slobodna Evropa. I u Podgoričkom osnovnom državnom tužilaštvu nam je rečeno da podatke koji se odnose isključivo za ribolov na Skadarskom jezeru nemaju. Međutim, u izvještaju o radu crnogorskih tužilaštava za prošlu godinu piše da su za krivično djelo nelegalan ribolov u cijeloj Crnoj Gori u posljednjih 5 godina krivično procesuirana ukupno 134 lica. Dok je direktor nacionalnih parkova Crne Gore, preduzeća koja ima službu zaštite u Nacionalnom parku Skadarsko jezero, ranije za naš program rekao:
početka godine zbog nelegalnih aktivnosti osnovno državno tužilaštvo je podnešeno 14 prijava protiv 22 lica.
Kazao je Klica i dodao:
tako da očekujemo i u tom dijelu da će biti rezultati, da će politika kaznena biti malo veća u odnosu na period ranije.
I dio nevladinog sektora brine za riblji fond u Skadarskom jezeru i zbog toga su izloženi prijetnjama krivolovaca. Poslednji slučaj je požar koji se dogodio 7. maja u kome je potpuno uništena ribarska kuća Ratka Pajovića iz nevladine organizacije Carp Security Group. Našem radiju je Podgoričko tužilaštvo potvrdilo da je zbog požara formiralo predmet.
Ma, pretpostavljam da je to u pitanju, drugo nema što da bude.
Kaže Pajović za naš program i napominje da su do sada njegove kolege i on mnogo puta pretrpjeli štetu zbog čuvanja ribe u Skadarskom jezeru, a da počinioci nikada nije se otkriveni.
Jer mene su već par puta bušili gume, auto, lomili, bro su mi izbušili, pravili mi štete ogromne. Ne samo mene, nego i mojim kolegama su to radili.
Direktor nacionalnih parkova Elvir Klica osudio je paljenje ribarske kućice i objasnio da u zaštiti ribljeg fonda pomažu građani i nevladin sektor.
Ćemo mi raditi u narednom periodu svakako da nadoknadimo štetu gospodinu Pajoviću, da vidimo da što prije sagradimo njemu ovu kućicu.
Inače, Ministarstvo poljoprivrede svake godine izdaje naredbu o zabrani ribolova na Skadarskom jezeru u zoni mriješenja ribe i to od sredine marta do sredine maja. Prema ocjenama nevladinog sektora, krivolov na Skadarskom jezeru dostigao je alarmantne razmjere zbog koga stradaju ugrožene vrste ukljeva, krap i jegulja. I Njemačka organizacija za tehničku saradnju GIZ je u oktobru 2017. ukazala na ugroženost ribljih vrsta zaštićenih nacionalnim i evropskim zakonima o zaštiti prirode. Dok se bore zajedno sa lovočuvarima protiv krivolovaca na jezeru, volonteri iz nevladine organizacije CARP optužuju dio lovočuvara nacionalnih parkova za spregu sa krivolovcima.
Nisu svi, daj Bože, ali ima pojedinaca, sigurno to su.
Objašnjava Pajović. Upitano o optužbama za korupciju među lovočuvarima, Klica optužbe nije potvrdio ni odbacio.
Pa ja direktno ne mogu da tvrdim da su u sprezi sa krivolovcima, ali mislim da ima propusta koji s naše strane sigurno nisu tolerisani.
Kazao je Klica i objasnio da sa Carp Security imaju potpisan sporazum o saradnji. O tome koliko krivolov ugrožava riblji fond u Skadarskom jezeru, jednom od najvećih prirodnih resursa Crne Gore, priča volonter Ratko Pajović.
Sigurno da nisu ugrožene vrste ribi, ni mi to radili ovaj posao i štitili ovaj ribu, jer je gulja u vrlo malom broju i ukljeva, znači nekad je toga bilo, što bi rekli mi to nama, a sad je rijetkost da se nađe i da se ulovi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
We'll be passing by and there'll be wasting time just waiting for new. While the chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Whenever you need me, I'm behind. And I promise to take.
be here for you, here for you.
Vraćamo se u Bosnu i Hercegovinu. Pandemija virusa korona uticala je i na nastanak novih proizvoda. U Doboju je razvijen i napravljen mobilni objekat opremljen savremenim tehnikama i tehnologijama za trijažu osoba koje ulaze u objekte kroz koje dnevno prolazi veći broj građana. Pripremio Arnes Grbešić.
Nakon tekstilnih i plastičarskih firmi koje su zbog virusa korona počele da šiju zaštitne maske i odijela, odnosno prave vizire, pandemija je uticala na pokretanje novih projekata i u drugim proizvodnim sektorima. Dvije privatne firme u Doboju razvile su i proizvele prototip prenosnog objekta veličine kioska sa pokretnim kliznim vratima, opremom za dezinfekciju, videonadzorom, termalnom kamerom za mjerenje temperature, ventilacijom, klimom te šalter mjestom za evidenciju koje je odvojeno staklenim pregradama od ostatka prostora. U realizaciji je učestvovalo 50 inženjera, medicinskih i drugih stručnjaka te zanatlija različitih profila, objašnjava Perica Gojković iz firme Energotehnika Doboj.
Ti objekti mogu biti tamo gdje masovno ljudi ulaze, kao što su, ne znam, veliki tržni centri, bolnice, domovi zdravlja, tržnice i da ne pričam neki drugi objekti koji su od opšte interesa za sve koji žele da kontrolišu ko to ulazi i da li taj koji ulazi može biti potencijalno kliconošan, mislim da li ima nekih od ovih elemenata koji ukazuju da ima ovoga koronavirus. Znači, ovaj mobilni uređaj koga smo mi izradili uz pomoć naših stručnjaka i stručnjaka iz oblasti medicine, znači raznih lekara, koji su nam pomogli svem ovom. Mi smo napravili u roku od nekih mjesec dana, naravno uz pomoć tehnike i tehnologije koje smo trenutno mogli da nađe na tržištu Bosne i Hercegovine, jer je zbog ograničenja kretanja bilo nemoguće nabaviti neke druge instrumente.
Predstavnica dobojske firme MBA Steel Sabrina Bajraktarević.
Naša uloga je bila tehnička, tako reći. Znači, mi smo kontejner napravili, onda osmislili otvaranje vrata, podizanje kamera. Znači, naš je bio kompletan tehnički zadatak, onako oni grubi poslovi i varenje i limarski poslovi i stolarski. U suštini to jeste naša struka, limarija i stolarija.
Mobilni objekat je predstavljen nadležnim u zdravstvenim ustanovama u Doboju i susjednoj opštini Doboj-Jug te gradskim i entitetskim funkcionerima. U daljem razvoju predstavnici dobojskih firmi koristit će i sugestije ministra zdravlja u Vladi Republike Srpske Alena Šeranića.
Konkretno se radi o vezano za klimatizaciju samog prostora i korištenje klime unutar prostora u slučaju da lice koje uđe identifikuje ima povišenu temperaturu, to bi značilo jedan protokol jasne dezinfekcije za sljedeće lice koje bi ušlo, a kako i na koji način se koristi klima u tom slučaju. Tako da smo oko toga porazgovarali, to će biti sad stvar protokola i onoga ko upravlja cijelim sistemom kako na koji način to da obezbijedi. Kada govorimo o ovom proizvodu, evo ja sam imao prilike evo da ga i testiram i svakako da proizvod ima sve one osnovne karakteristike koje su potrebne da se ne kažemo neku utvrdi da li ima koronu ili ne, to su potpuno drugi svakako procedure i način kako se to radi, ali da u trijaži lica koja ulaze u neki kolektivni smještaj može svakako da pomogne u smislu evo da tako kažemo kontrole kontrole od jednog čovjeka, da se obavi sve ono što je potrebno u smislu mjerenja temperature, dezinfekcije, znači pri ulasku, bilo da se radi o rukama koje su otvorene i izložene, bilo da se radi o samoj obući.
Predstavnici vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini tokom pandemije virusa korona nisu izdvajali poticajna sredstva za inovacije i razvoj novih proizvoda za kojima se ukazala potreba u vanrednim prilikama. Ulaganjem novca iz budžeta u razvoj i istraživanja nisu se mogli pohvaliti ni prije izbijanja pandemije, dok je o rezultatima mjera koje su poduzeli zbog pomoći privrednicima još uvijek rano govoriti. Tvorci mobilnog objekta za preglede evidencije i dezinfekciju, koji u svakom smislu izgleda neuporedivo savremenije od šatora za trijažu pred zdravstvenim ustanovama, očekuju da će za njihov proizvod biti zainteresovanih kupaca na tržištu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Izolacija i ograničenje kretanja kao nužna preventivna mjera u borbi protiv koronavirusa svakako bi mogla uticati i na naše psihofizičko zdravlje. Koliko nas je uspjelo zadovoljiti potreban minimum fizičke aktivnosti, kako se vratiti u normalu i vježbanjem, odnosno kretanjem, učiniti nešto za svoje zdravlje. A što nam stručnjaci savjetuju, više u priči Azre Bajrić.
Opće je poznato da su zdravlje i tjelesna aktivnost u uskoj vezi, no ubrzani tempo života doveo je do toga da se ljudi sve manje kreću, a posljednjih mjeseci zbog mjera izolacije i ograničenog kretanja u stanju pandemije koronavirusa i onako nizak nivo takvih aktivnosti naprosto je dobrim dijelom onemogućen. A biti fizički neaktivan znači izložiti svoj organizam propadanju, kako tjelesnom, tako i psihičkom, kaže Rifat Čehić, profesor tjelesnog odgoja.
Tjelesna aktivnost je veoma važna da bi se celokupno ljudsko biće održalo u jednom normalnom životnom tonusu, da ne bi došlo do atrofije mišića kao aktivnog dijela aparata za kretanje, a samim tim zglobova i hrskavica, da ne bi došlo do ruptura ili nekroza zglobova, a i da ne bi došlo do osteoporoze. Funkcionalni sistemi u ljudskom organizmu isto moraju stalno da odrađuju svoj dio zadataka da bi očuvali svoju vitalnost. Da ne bi došlo dalje do debljanja, brzog starenja i propadanja organizma.
Minimum fizičke aktivnosti potreban nam je svakodnevno, a benefiti po zdravlje su višestruki. Fizička neaktivnost uz nepravilnu ishranu, upotrebu tehnologije, predstavlja faktor rizika za nastanak brojnih bolesti. Zato nikada nije kasno redovnu fizičku aktivnost usvojiti kao način života, jer će vam to uveliko pomoći da se osjećate i psihički i fizički bolje. Osobito nakon duže izolacije na koju smo bili primorani, kaže Amir Mujekić, diplomirani fizioterapeut.
Bitno je naglasiti da treba postepeno ubrzavati metabolizam i povećati utrošak energije pri tjelesnoj aktivnosti, jer organizam je individua i je zaseban i prema tome treba prilagoditi datoj osobi, pogotovo ako osoba nije utrenirana. Ali evo možemo primijetiti da ljudi u novonastaloj situaciji sve više rade u svojim bašćama i kućama i možete primijetiti složene pokrete u svakom lokomotornom aparatu tog tijela i stavljaju svoje mišiće u funkciju za određenu svrhu i to je isto jedan dobar vid tjelovježbe. Da kogod ima bilo kakvo bolno stanje, bilo kakav pokret, fleksije, rotacije, do 15-20 stupnjeva ugaonog pokreta nam može pomoći poslije u rehabilitaciji. Da pojednostavim, bilo kakav pokret je puno bolji od totalnog mirovanja.
Samo zdrav čovjek može biti istinski sretan, pa nam zdravlje našeg tijela i uma uveliko treba biti na listi prioriteta. Budite fizički aktivni, primjereno vašoj dobi, sposobnostima, nivou motoričkih vještina i zdravstvenom stanju. Samim tim učinit ćete svoje vrijeme zanimljivijim, a i vaše tijelo će vam biti neizmjerno zahvalno. Najbitnije je odlučiti početi. Rifet Čehić, profesor tjelesnog odgoja.
Trebalo bi krenuti sa laganim kretnjama i to odlaskom u prirodu, pošto je teren u prirodi ima raznih konfiguracija, tako da su i opterećenja drugačija. Onda što je bitno napomenuti, to je čist zrak, ima mnogo kiseonika, a isto tako u prirodi ima mnogo negativnih iona koji pozitivno djeluju na cjelokupni organizam čovjeka. Sedmično bi trebalo minimalno 3 puta izaći u kretnje ili kod kuće vježbati. Dovoljno je razgibavati se svako jutro po nekih 10 minuta, tako da se kosti, zglobovi i mišići malo adaptiraju na pokrete.
Amir Mujakić, diplomirani fizioterapeut.
Za neko optimalno zdravlje opšte populacije, neko redovno vježbanje umjerenog intenziteta između 45 i 60 minuta na svaki drugi barem dan, vodit računa da dovoljno odmaramo i da organizam je hidriran.
Fizička aktivnost može potaknuti mentalno blagostanje i promijeniti pogled na život. Zato je važno odabrati onu fizičku aktivnost u kojoj uživamo. Svi imamo različite sklonosti, mogućnosti su brojne, na nama je samo da izaberemo. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
5 stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodirivanja očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijate ili kašljate.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi. Ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacite pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske. Ključna stvar je postići pravilno prijanjanje maske na lice.
I jedna lijepa vijest iz sporta za kraj. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković u julu bi trebao da dođe u Banja Luku u okviru Adria Tura koji će se održati od 13. juna do 5. jula. Saopštili su iz Teniskog saveza Republike Srpske. U Banja Luci bi trebao da gostuje 3. i 4. jula, a planirani je dolazak u Sarajevo gdje bi Novak i Damir Džumhur trebali 5. jula da odigraju egzibicioni meč. Prije Banja Luke i Sarajeva, mečevi Adria Tura bit će održani u Beogradu i Zadru, a kako je najavljeno među ostalima, nastupit će i Dominik Tim te Grigor Dimitrov. This night I awoke out from dreams of tall cascading fountains of love. I'm floating like a dove, covered from above with fountains of love. And you fly with me through a scene of deep caressing rivers of love. Soft as to je sve ovoga jutra. Slušajte i dalje na talasima radio stanica naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Milorad Milojević. Thank you.